the proudest boast is, ich bin ein Berliner.
Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Campus FM i presenta Discorsi. Imeshu l-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabibtej professur Joe Pirotta nistennukom l-edizzjoni oħra tal-program Discorsi. Illum għandna program ftit differenti minn ta' soltu, soltu jkollna mistieden magħna li miegħu niddiskutu ta' diskors. Illum mhux ħajkollna mistieden il-Professur Pirotta kif tafu l-ispeċjalità tiegħu l-istorja u ħan niddiskutu flimkien jien hu bl-għajnuna ta' siltiet minn diskorsi żewġ politiċi Ingliżi, Chamberlain u Churchill. Imma anki il-kuntest storiku u naturalment l-enfasi l-iktar tkun fuq Churchill u fuq tieni gwerra dinija bla dubju ta' xejn ħajkun hawn numru ta' nies li qed jisimgħuna forsi nħabba l-età tagħhom anki jiftakru tieni gwerra jew inkella jiftakru l-perjodu eżattament ta' wara tieni gwerra. Ġew, l-impressjoni ġenerali jekk jien korrett hi ta' Chamberlain bniedem dajjef, Churchill bniedem b'saħħtu. I impressjoni korretta ta' dawn iż-żewġ politiki hija fair?
Dik hija l-impressjoni ġenerali. Dwar Chamberlain, xogħol li dar fl-aħħar snin, xogħol storiku wol diri ta' storiċi differenti, qed jagħtu stampa iktar naħseb fair lejn Chamberlain u inqas jenfasizzaw id-djufija li dejjem automatikament ġiet tiġi f'moħħok meta taħseb fih. U ovvjament id-djufija l-iktar li tiġi ħabba l-fatt il-famuż ftehim li kien għamel ma' Hitler fil-1938 meta mar hemmhekk u ġilura l-Ingilterra ixejjer karta li kien ferma u flimkien ma' Hitler li għal di kienet tiggarantixxi il-paċi għal żmienu.
Mela, ejn nisimgħu dissil ta' qasilhom mbagħad naraw x'wassal għaliha u x'ġara wara, eċetera.
We, the German Führer and Chancellor and the British Prime Minister have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. We are resolved that the method of consultation shall be the method adopted to deal with any other questions that may concern our two countries, and we are determined to continue our efforts to remove possible sources of difference and thus to contribute to assure the peace of Europe.
Hello, we can have Chamberlain fil Parliament Inglis te ħabbar dak il-ftehim li għadha kif referejt għal ħinti qabel niddiskutu dal-ftehim u dal-Chamberlain. Imorru ftit lilin u naraw jekk x'kien il-kuntest li wassal l-ħtieġa li kien hemm din il-laqgħa bejn Hitler u Chamberlain.
Il-kuntest kien il-pressjoni li kienet issir minn Ġermanja, minn Hitler, Ġermanja fuq ċekoslovakkja. Ċekoslovakkja pajjiż żgħir f'nofs l-Ewropa. Indipendentiva, saret indipendenti ċekoslovakkja twieldet wara l-ewwel gwerra dinjija, ġifieri.
Parti naħseb mill-imperu Austro-Ungeriż.
U kella fiha, jgħixu fiha, minoranza sostanziali ta' ġermaniżi.
Dik jekk jinsejħal studenten.
Fis-Sudetenland. Tajjeb. U Hitler użal daw il-Ġermaniżi biskuża li rid jgħid li daw rid jaqgħad il-parti fej qed jgħixu tal-Ġermaniżi mal-Ġermanja.
Ma kien jgħid li kienu jinħaqru daw
kienu qed jinħaqru miċ-Ċeki, etc. U allura saret bat it-truppi tiegħu fis-Sudetenland. Ċekoslovakja ma kellix il-mezzi biex tieqa' fil-qawwa tal-Ġermanja, ovvjament, għalhekk il-kriżi sħiħa. U
imma ħabit is-Sudetenland jew Ċekoslovakja.
Hemmhekk kien għadu dik il-biċċa. U mbagħad sar il-ftehim ma' Chamberlain. Issa dak Chamberlain.
Okej, biex inkun qed nimxu pass passu biex inkun qed.
Dan ħabba l-kriżi naqalat.
Jiġifieri biex jipprova jsolvija. Il-kriżi hi biss fuq is-Sudetenland.
Ejja, però kien hemm diġà il-problema tal-Awstrija qed tevolvi.
L-Awstrija kien diġà qadha miegħu.
Inti għandek ħafna
Jiġifieri naqgħad l-Awstrija u jisu qed idur fejn il-Ġermaniżi.
U qed isir ħafna paroli wkoll fuq il-Ġermaniżi li jgħixu f'partijiet oħra tal-Ewropa. Allora, Chamberlain mar hemmhekk biex jipprova jsib soluzzjoni.
Il-tamija u l-Ġermanja.
L-Ġermanja mar hemmhekk. Issa Chamberlain mar hemmhekk u mill-ewwel kien f'pożizzjoni dajfa.
Għala?
Politikament. L-ewwel ħaġa, l-Ingilterra li kienet titlaqtet ħażin ħafna mill-Great Depression tan 1929, fit-tletinijiet waħda mill-attentati li saru mill-Gvern Ingliż biex jipprova jikkontrolla l-ispiża tal-gvern, kienet li għamel program ta' disarmament. U li beda jnaqqas l-armi tiegħu u l-supplies għal-Navy, l-Air Force. L-Air Force, per eżempju, ma kienx qed jiżviluppa bir-rata li missuk qed jiżviluppa.
Ġifieri kellna proċess bil-maqlub ta' dak li qed isir fil-Ġermanja.
Eżatt, waqt li fil-Ġermanja tisir bil-maqlub. Qoltili issa Chamberlain kien konxju li jekk tilqa' la gwerra mal-Ġermanja, l-Ingilterra ma kienx pożizzjoni tiġi l-gwerra. Meta mar hemmhekk, allura huwa pprova jsib soluzzjoni kif b'xi mod insoddu bil-Malti lil Hitler ħalli ma jkomplix ikabbar il-kriżi u nevitaw il-gwerra. U saddu billi ħalla lill-Ġermanja tieħu f'idea iċ-Ċekoslovakkja fir-realtà.
Kollha kollha issa.
Fatti wieħed mill-affarijiet li kien qal Chamberlain iktar tard jippruva jiskuża ruħu li mhux importanti mhux importanti mhux valla la pena li tinqara gwerra kbira fuq a small country in a distant part of Europe.
Li mhix distant wis u mhux hekk
għall-Ingilterra.
Ejja.
Imma dik kienet u l-President fil-fatt il-President Ċek mill-ewwel fehm dak li ġara, ximbagħad Hitler għamel pressjoni fuq iċ-Ċeki biex ikun jista' jkompli fil-komplament fuq il-President Benes tal-Ċekoslovakkja. U dak inqal mill-ewwel li ta' sema dal-ftehim li Chamberlain kien ferma il-mewt tal-Ċekoslovakkja. Issa, għaliex illum meta ħarsu lej Chamberlain mod differenti? Għax tajjeb jew ħażin. Għalkemm żgur ma ġabx peace for their lifetime li qalu. Però l-Ingilterra rebħet sena ta' spazju li fiha beda l-proċess ta' riarmament mod iktar serju, speċjalment fl-Air Force.
Jiġifieri
Alla ħares ma sarx dak il-proċess.
Okej, mela Chamberlain mar lura l-Ingilterra minn dak diskors fil-Parlament illi minn il-sejjes li konna tisaw fil-background hemm kellu ċertu approvazzjoni.
Sur nisa qed narid tofi gwerra kien hemm il-memorja friska tal-miljuni li mietu fil-ewwel gwerra dinija, ħadd ma rid jerġa' jgħaddi minn dak il-kwalità ta' sitwazzjoni.
Imma wkoll realistikament Chamber beda l-proċess tal-iktar armamenti fl-Ingilterra.
Iva, żgur. Għax inti mbagħad għandek ir-rapporti tal-insistenza kbira mill-Chiefs of Staff, tajjeb li dawk ikunu qed jagħmlu regolarment evaluation tal-sitwazzjoni strateġika, u kien hemm pressjoni kbira li speċjalment l-Air Ministry irrid isaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu bl-ekku b'mezz dak li huma ajruplani tal-komitat. Bdiet ukoll l-iktar produzzjoni ta' tankijiet, pereżempju, anki bdew armamenti aħjar jiġu stallati fuq anki partijiet tar-Royal Navy, u li dik is-sena kienet importanti. Issa Churchill kien iru snin jgħid li l-Hitler iridu jifqulu.
Churchill,
għax inkella il-konsegwenzi jkunu għax.
Dok kienu l-istess partit.
L-istess partit, pero Churchill kien dak li jissejjaħ il-political wilderness, ma kienx qiegħed fil-qalba tal-partit.
Konservativ.
Iva, għax kien kellu clashes mal-partit fuq il-policy, ecc. Però kien mal-konservativi. U fil-fatt għandek reazzjoni ta' Churchill fil-House of Commons meta ovvjament meta ġilu Rabdell Agreement, Chamberlain, kellu jressa riżoluzzjoni fil-parlament biex japprova dak li kien għamel. U meta qam jitkellem fil-dibattitu Churchill, fatti wieħed mill-ewwel kliem li qal li din kienet a disaster of the first magnitude. Tajjeb, qal biex ikun preċiż, qal a disaster of the first magnitude has befallen Great Britain and France.
Għalftejn li xejjer u din kulħadd.
Għaxhur li kienet jara kien li m'hemmx ċans li ma tiġix gwerra. Li it-target li kien imiss ta' Hitler se tkun il-Polonja, Franza u l-Ingilterra kienu taw garanzji ta' sigurta li l-Pollakki li jekk jiġu attakkati mu jiddefenduhom, li politikament kien tidher sabiħa prattikament kien impossibbli, ngħid kienu se jgħaddu bl-armati daw biex jiddefendu l-Polonja. Minn ġol Ġermanja, Hitler jiġu jipportani għadu l-armat hemmhekk ħalli jkun stan ġildulek. U dak li kienet jara qudiemu. U qal ukoll, do not suppose this is the end. This is only the beginning of the reckoning. Dik kienet u kellu raġun x'qed jgħid. Però minn naħa l-oħra, kull ma jibda l-ispiċ fil-fatti seħħ għax u jkompli jgħid li it must now be accepted, yet, that all the countries of Central and Eastern Europe will make the best terms they can with the triumphant Nazi power. The system of alliances in Central Europe, upon which France has relied for her safety, has been swept away. And that gives you no means by which it can be reconstituted. France is something shufa.
A parte di reazzjoni ta' Churchill qed nisimgħu. Ma per esempio kien hemm reazzjoni pubbliċi fi Franza u postijiet oħra.
Iva, kien hemm sens ta' xokk, però mbagħad kemm ukoll is-sens li ħlisna mill-gwerra, sens pubbliku. Ħadd ma jrid jidħol fi gwerra, speċjalment gwerra ta' dik il-kwalità. Meta ġiet il-gwerra, l-Ingilterra kienet fi stat daqxen aħjar.
Ġi mita' nedu meta ġiet il-gwerra.
1939
wara. Ok, jiġifieri hemmhekk. Hitler lab il-karta intelligenti ta' ftehim ma' Russja biex jaqsmu l-Polonja bejniethom.
Biex jaqsmu l-Polonja bejniethom u dak il-mod kien moħħhom istrih li ma jkollux gwerra fuq żewġ fronti. Għax hu minn hemm beda, Hitler beda strateġikament li ma jridx jagħmel dak li kien isejjaħ kien l-iżbal tal-Ġermanja fl gwerra dinija li ġildet gwerra fuq żewġ fronti. Tajjeb, fil-fatt imbagħad għamlu l-iżbal meta ħaseb li kien wasal żmien propiċju li jiknes lir-Russja. Franza sarattant kienet jiġi xi ħaġa oħra li ftit kienet jagħtu każ tagħha ħafna nies, però kienet importanti, kien hemm dibattitu kbir kien ilu għaddej ukoll fih dan il-militar Franċiż fejn Charles de Gaulle kienet jinsisti li il-preparazzjonijiet militari ta' Franza kienu ħżiena għaliex gwerra oħra kienet se tiddependi fuq il-mobilità tal-tankijiet. Li dik kienet se tkun il-ki.
Huma kellhom dak il-line. Huma
famuż Maginot Line li kienet linja ta' fortizza li kien lejn ikopri il-frontiera mal-Ġermanja, għax huma kienu moħħhom mistrih li naħa l-oħra kien hemm foresta li kienet tant dens li kien impossibbli li għaddu minnha. Fil-fatt minn hemm għadew Ġermaniżi. Tajjeb, u barra minn hekk il-Maginot Line kellu difetti ieħor importanti li ma kienx it-tip ta' fortizza li tista' tuża fuq żewġ naħat. Jiġifieri qed ħares biss lejn il-punent, jekk ġew minn warajk, it-nista' tagħmel xejn. inti defenseless. Imma tfaqqet il-gwerra, meta faqqet il-gwerra, ovvjament l-Ingliżi bagħtu dik li sejħet l-Expeditionary Force.
Fi Franza?
Fi Franza biex jgħinu l-Franċiżi. Però it-tattiċi militari tal-Ġermaniżi.
Għadu Chamberlain Prim Ministru.
Għadu Chamberlain Prim Ministru. Infatti hu ddikjara l-gwerra. Il-tattiċi Ġermaniżi militari kienu superjuri ħafna għal dik Franċiżi u f'qasir żmien l-avvanz tant kien rapidu tal-Ġermaniżi li qasam il-forzi Franċiżi u Ingliżi fit-tnejn u allura ġibhom mod li ż-żewġ armati se jiġu ċirkondati. U għalhekk tibda l-irtirata lejn il-beaches mill-armata Ingliża għax taf li ma tista' tagħmel xejn.
Sar tant ċediet lura l-Ingilterra.
Ċediet l-armata Belġjana li Belġium kien ġi invadut u issir taqliba fl-Ingilterra politika fejn Chamberlain jirriżenja u r-re jaħtar lil Churchill bħala Prim Ministru.
Lejja nifqu hemm nagħmlu pawza qasira mbagħad nibdew bid-diskors ta' Churchill.
Qed tfittex home loan? Żur waħda mill-ferrat tal-APS Bank ċempel 21226644 jew żur apsbank.com.mt għal aktar informazzjoni. L-APS Bank u awtorizzat mill-MFSA.
Lura l-programm jifad il-ġo borċ fil-krim mal-professur Ġo Perotta, għadin niddiskutu daw il-diskorsi sissa ta' Chamberlain, ma' sa wasalna fil-punt meta Chamberlain irriżenja minn Prim Ministru għal iddikjara il-gwerra u kien hemm id-disfatta Ingliża fi Franza u sar Churchill Prim Ministru u għamel id-diskors tiegħu fil-Parlament. Ejja u nisimgħu id-diskors ta' Winston Churchill.
I now invite the House, by the resolution which stands in my name, to record its approval of the steps taken and to declare its confidence in the new government. To form an administration of this scale and complexity is a serious undertaking in itself. But it must be remembered that we are in the preliminary stage of one of the greatest battles in history. That we are in action at many points in Norway and in Holland, that we have to be prepared in the Mediterranean, that the air battle is continuous, and that many preparations have to be made here at home. In this crisis, I hope I may be pardoned if I do not address the House at any length today. I hope that any of my friends and colleagues or former colleagues who are affected by the political reconstruction will make all allowances for any lack of ceremony with which it has been necessary to act. I would say to the House, as I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many long months of struggle and of suffering. You ask, what is our policy? I will say, it is to wage war by sea, land, and air, with all our might and with all the strength that God can give us, to wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. That is our policy. You ask, what is our aim? I can answer in one word, victory. Victory at all costs. Victory in spite of all terror. Victory however long and hard the road may be. For without victory there is no survival. Let that be realized. No survival for the British Empire. No survival for all that the British Empire stood for. No survival for the urge and impulse of the ages that mankind will move forward towards its goal. But I take up my task with buoyancy and hope. I feel sure that our cause will not be suffered to fail among men. At this time I feel entitled to claim the aid of all. And I say, Come, then, let us go forward together with our united strength.
Okay, di kienet il-silta mid-diskors ta' Churchill meta sar Prim-Ministru qed iresaq dil-mozzjoni fil-Parlament għall-fiduċja tal-Parlament Ingliż u għal ma jridx jitkellem fit-tul. Għamel referenza fid-diskors tiegħu għall-former colleagues u dawn in-nies li issa daħlu mal-Gvern. Jiġifieri barra li riżenja Chamberlain kien hemm.
Irriżenja l-Gvern kollu. Allura mbagħad hu bħala Prim-Ministru ovvjament ħoloq il-gabinett tiegħu u l-Ministri. Waħda mill-affarijiet li għamel approċċja lill-leaders ta' żewġ partiti l-oħra u offrilhom post fil-Gvern. U fil-fatt il-Gvern ta' Churchill ta' żmien il-gwerra kellu fih kemm il-leader tal-Labour Party u kemm il-leader tal-Liberali. Kien gvern nazzjonali tal-gwerra. Kienet mozza għalija politika ħafna għax hekk minn għal ebda dubju ta' xejn ġab il-pajjiż kollu maqut. Maqut warajh, u ġabu maqut fi żmien fejn huwa stess qed jgħid buċċu minn quddiem li m'għandu xejn x'joffri ħlief dem, xogħol, dmuħ u ara. Tajjeb, jiġifieri qed jgħidu this is going to be a very long struggle. Qed jagħmilha ċara li għalkemm huwa l-għana ħari hija jirbħu, imma se tkun waħda fejn se tieħu ħafna dbatija, se twassal għal ħafna dwejja, ħafna ptil, ħafna mwiet, ma meta jaħbi xejn minn dak li ġej.
U fereċ xenarju sa ħafna semma l-Imperu, semma l-Mediterran, naturalment semma l-Mediterran, nimmaġina nħabba l-kwistjoni tal-Italja u koll.
U xemma. U li għandu f'moħħu hemmhekk li qed jgħid qed iwassal messaġġ ieħor. Aħna maħniex weħedna bħala pajjiż imman l-għajnuna wkoll tal-Imperu. U kellu f'moħħu meta jitkien fuq l-Imperu, il-Kanada, l-Awstralja, New Zealand, issa dawn il-pajjiżi kien jeħtieġilhom li huma jiddikjeraw gwerra, ma setax l-Ingilterra tiddikjera gwerra lihom, xa kienu dipendenti issa. Però il-fatt li dawna kienu għamlu ċara diġà li se jieħdu dal-pass. Allura qed jużab bħala karta, qed jużab kienu xi ħadu dal-pass, qed jużab bħala karta biex iqawwi lup minnet jisimgħu. Hawnhekk għaw importanza kbira għalih biex jimla b'ċertu kuraġġ il-pubbliku Ingliż. Dak li kien ġara fil-Polonja, speċjalment u li kien jiġi b'Franza bl-attakki blajru ħoroġ Ġermaniżi, ovvjament kien sors ta' inkwiet kbir għall-pubbliku Ingliż. Allura u kienet jipprova jwassal il-messaġġ li aħna se nibqgħu niġġieldu.
U referenza tiegħu għan-Norveġja?
Għan-Norveġja, l-Ingilterra, il-Ġermanja invadiet in-Norveġja.
Jiġifieri da żmien kienet tiqab.
Għax fir-realtà waħda mill-ewwel passi li ħa Churchill kien li l-Ingliżi jinvadu n-Norveġi huma biex ma jħallux il-Ġermaniżi jitlu hemmhekk. Però l-Ġermaniżi forstol dem waslu hemmhekk qabel. Allora mbagħad waslu huma ġew biex jiddefendu n-Norveġja, però ma kellhomx il-mezzi biex jiddefendu n-Norveġja sura ta' nies, u l-armata li niżlu hemmhekk kien żgħira kellha tirtira f'qasir żmien, speċjalment meta n-Norveġja ċediet li għamlu il-gvern tan-Norveġja evawkaħ fl-Ingilterra.
Tajjeb palma l-Franza u l-Belġja.
Inti għandek il-Norveġja, l-Olanda, Franza, Franza ta' spiċċaċ, il-Belġju, il-Luxemburg, Denmark, dana kollu hemmhekk spiċċa fidejn il-Ġermaniżi. Issa fi Franza il-gwerra sejra ħażin, il-Franċiżi qed jikpulu biex jibatilhom arjuplani tal Air Force u jieħu deċiżjoni jibsar jgħid le.
U għala kif
jgħid le għax qed jgħid il-gwerra se tilef fi Franza minn nibatux nibatu aħna misset għamel differenza l-armata Franċiża is on the point of collapse. Jekk nibat l-arjuplani Ingliżi se nitlifhom u jien qiegħed se niġu bżonn ħafna l-Air Force għaxdak li jiddefendina minn invażjoni Ġermaniża. Fatti fi diskors ieħor jgħidha dik għamiltiha li kienet deċiżjoni jibsa ħafna.
U fil-fatt kellu raġun, jiġifieri l-battalja għall-Franza ntilfet u Franza ċediet. U hemmhekk wara li waqgħet Franza u wara li ċediet Franza kellu diskors ieħor Churchill meta qed jgħid the Battle of France is over, the Battle of Britain is about to begin. Ejja nisimgħu dan id-diskors.
I dare say you saw in the newspapers this morning the historic declaration in which, at the desire of many Frenchmen and of our own hearts, we have proclaimed our willingness at this darkest hour in French history to conclude a union of common citizenship in this struggle. However matters may go in France or with the French government or other French governments, we in this island and in the British Empire will never lose our sense of comradeship with the French people. If we are now called upon to endure what they have been suffering, we shall emulate their courage, and if final victory rewards our toils, they shall share the gain. Aye, more, freedom shall be restored to all. We abate nothing of our just demands. Not one jot or tittle do we receive. Czechs, Poles, Norwegians, Dutch, and Belgians have joined the causes with our own. All these shall be restored. What General Weygand has called the Battle of France is over. The Battle of Britain is about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilization. Upon it depends our own British life and the long continuity of our institutions and our empire. The whole fury and might of the enemy must very soon be turned on us. Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war. If we can stand up to him, all Europe may be freed, and the life of the world may move forward into broad, sunlit uplands. But if we fail, then the whole world, including the United States, including all that we have known and cared for, will sink into the abyss of a new dark age, made more sinister and perhaps more protracted by the lights of perverted science. Let us therefore brace ourselves to our duty, and so bear ourselves that if the British Empire and its commonwealths last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour.
ħafna affarijiet li joħorġu minn dan id-diskors ma nfakkar il-forsi min fetaħ ir-radju issa, jien Fader Joe Borch, Professur Joe Perotta qed niddiskutu diskorsi ta' żmien il-gwerra l-ewwel ta' Chamberlain issa ta' Churchill. Ejja nipprovu nieħdu ftit minnhom. Il-waqgħa ta' Franza. Meta waqgħet Franza hemm ġara kien hemm xi gvern li jagħmlu Hitler ukoll.
Dak wara, li ġara kien meta ċediet Franza sar ftehim li bija parti minn Franza fejn il-gvern Franċiż mexa għal-Belt ta' Vichy, għalhekk jirreferu għalih ħafna drabi ftul gwerra bħala Vichy France, fejn il-gvern Franċiż suppost kienet qed jikkmanda dik il-Parti ta' Franza u anki partijiet tal-Imperu, pereżempju fin-Nord Afrika, l-Alġier e la Tunisija. U l-gvern kien ikun meċi minn Vichy waqt il-kumplament ta' Franza kienet taħt
il-Nazi
direttament fis-sens li kellek il-preżenza tas-suldati il-militari hemmhekk.
Il-biċċa Franza
Vichy. Dik suppost li kienet qed imexxu l-Franċiżi, però ovvjament hemm uffiċjali Ġermaniżi wkoll involuti u jaraw x'qed jiġri.
Punt wieħed.
Iva, infatti waħda minn affarijiet li ġara eżatt ftit wara il-Navy Ingliża talbet li iċedi il-Navy Franċiża fl-Alġerija u meta ma ċediċ xakunet jibżaw il-Gvern Franċiż mill-Ġermaniżi jekk ituhom li ċedu attakkat il-vapuri Ġermaniżi għaw Franċiżi fl-Alġerija.
L-Ingliżi?
U mitu Franċiżi fil-Dakwer u vapuri Franċiżi biex ma jintużawx mill-Ġermaniżi kontra l-Ingliżi.
Punti uħor meta taqgħet isemmi il-dil alleanza kbira li jissanda timbena kontra Hitler u jsemmi iċ-Ċeki u jsemmi l-Pollakki. Imma din irmihom wara t-tieni gwerra.
Irmihom ma naħsibx li totalment tort ta' Churchill. Naħseb mhux fair li waħlu kollox Churchill. Fil-fatt Churchill kien anki jekk inti tara fil-konferenza li saret ta' Jalta, Churchill prova jasar biftejim ma' Russja,
ma'
Stalin, ma' l-Unjoni Sovjetika dwar kemm il-Polonja u kemm Ċekoslovakkja, speċjalment tal-Polonja fejnu kienu ħoss li moralment kienu marbutin l-Ingliżi ħabba ftehim li kien hemm qabel il-gwerra. Il-problema kienet din li it-truppi Russi kienu fil-Polonja. It-truppi Russi kienu fiċ-Ċekoslovakkja. Jekk daw jekk Stalin ma jiġi ċċaqlaq, l-uniku soluzzjoni hija li tibda gwerra oħra kontra truppi Sovjetiċi. Ma kien hemm l-ebda ċans, ma kienx l-ebda pożizzjoni li tara tiġġieled gwerra oħra, żgur. Għaldieri li ppruvaw mbagħad jagħmlu għalkemm l-istess ma kienx jemmen, ppruvaw iġibu wedit mingħand Stalin li tagħmlhom għax għalih il-wedi ma kienu jgħoddu.
Mhux hekk ma jisfux flus.
Li se jkun hemm demokrazija f'dak il-pajjiż. Però ma kienx hemm, ma kienx hemm. Niftakru wkoll li eżatt kif spiċċat il-gwerra pratikament saret l-elezzjoni l-Ingilterra u Churchill tilfa. Ajjeb, għandu dik il-frażi memorabbli għalija jien fil-History of the Second World War li kitepu fej qal li fl-aħħar ġenet tal-gwerra with all our enemies defeated or on the point of defeat a grateful British public turned me out of office. Li tħoss il-librarija. Fatti għal-konferenza li saret f'Potsdam għal-gwerra, Mar Attlee, ċerċi wasal mekku kallu jitlaq, ġiħadlu postu primistru ġdijt, Attlee. Ejjeb?
Iżgur li kienet umiljazzjoni kbira li
għal-ċerċi. Su telef l-elezzjoni mod kif telefa. Ma telefiex inħabba il-mod kif mexxa l-gwerra, ma sempliċiment għax il-poplu Ingliż jitbidla. Fit-tnexxija li kienet. U kien hemm lajta kbira tal-Labour Party Ingliż għat-twaqqif tal-Welfare State speċjalment wara il-batijiet kollha tal-gwerra kienet tajta qawwi ħafna.
Mela dak kien punt ieħor. Jien xi ħaġa oħra laqgħet nibda d-diskors normalment jekk għandek xi punti oħra niddiskutuhom kien meta anke bħad diskors qabel. Għad ikun realistiku ħafna u jgħid diffikultajiet imma mbagħad iħares il qudiem. Daw jgħid anke jekk għandhom 1000 sena issa l-Imperu u l-Commonwealth daw ħajdu li dik kienet tower finest tower.
Għax u għed jgħid din hija ġlieda litteralment għall-eżistenza tad-dinja kif nafuha, allura għall-eżistenza tagħna wkoll, aħna rridu nagħmlu l-almu tagħna li nibqaw sal-aħħar moment niġġieldu biex wanki jekk jgħaddu kemm jgħaddu żmien meta jaraw x'konna kapaċi nagħmlu fiċ-ċirkostanzi jgħidu qatt ma superraw lilhom infushom f'dak li seħħ f'dan il-perjodu.
Ejn hija nagħmlu pawża qasira, waqt wara l-pawża nitkellmu żjed wara fuq dak li qal za the Battle of Britain is about to begin, naraw eżattament x'kienet u mbagħad nisimgħu siltiet oħra mid-diskorsi tiegħu.
Qed tfittex home loan? Żur waħda mill-ferat tal-APS Bank ċempel 212-2266-44 jew żur apsbank.com.mt għal aktar informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
Lura l-programm jien Fader Joe Borch, flimkien mal-Professur Joe Protet, tkellmu li diskutu ċerti diskorsi l-ewwel kienu wieħed ta' Chamberlain issa diskorsi ta' Churchill. Dan diskors li għadna kif rajna ġew meta jtitkellem this is Britain's finest hour. Jgħid the battle of for France is over, the battle of Britain is about to begin. Meta ngħidu the battle of Britain. Kemm kienet kbira, kemm kienet terribbli, kemm kienet jibsa fuq il-popolo.
Battle of Britain ħaġa x'kien jistennew li se jkollok invażjoni tal-Ingwilterra. Inti kellek id-diżastru ta' Dunkirk. Diżastru ta' Dunkirk huwa naħseb wieħed mill-iktar elementi interessanti dak il-ġranet li kien ġara. Li kien ġara kien li fil-fatt l-armata Angliża ġiet poġġieha b'dara mal-ħajt mal-baħar fil-port ta' Dunkirk u kien jidher li dinha se tiġi mfarka totalment. U mhux tmur titfarrak biss imma titlef l-equipment tagħha kollha, etc. U bdiet operazzjoni qawwija ta' salvataġġ biex jitellgħu għalmenu n-nies. L-equipment ma sarx jitellgħu, imma għalmenu n-nies isalvaw kemm jista'. U dinha marru xi 122 vapur tal-gwerra Ingliż flimkien ma' mijiet ta' kull kwalità ta' qoxra tal-baħar Ingliża li dawn naqasmu ċ-ċenil u bdew anke min jista' jtellaxxa minn se tellaħħom battakki għaddejjin cover mhux estensiv tal-Air Force Ingliża u fil-fatt jekk wieħed jara dak li qal fil-Parlament Churchill wara Dunkirk u jgħid hekk, jgħid m'iniex se ngħid li dik kienet vittorja. Kienet fil-fatt diżastru għalina, però il-fatt li rnexxielna nġibu lura kważi 300,000 frugħ minn hemmhekk. Eżgur, huwa vittorja. U l-mod kif bnieh id-diskors u kif komplitu l-midja Ingliża, dan aħoloq fil-mentalità Ingliża vittorja minn telfa kbira. U hemmhekk jagħmel xi ħaġa oħra. Dak il-diskors, Churchill jagħmel jagħti parti mill-mertu, ovvjament jagħti mertu lil dak il-baħħara l-sugraw ħajjithom biex tal-vol dak in-nies. Per jagħti parti mill-mertu kbira jgħid għall-Air Force Ingliża li nullifikat l-attakki speċjalment tal-bombers Ġermaniżi. Hemmhekk kien qiegħed iġebbed daqsxejn il-verità f'dat sens. Mhux għax ma ħadux sem il-Navy u l-Air Force Ingliża għadet sem u għamel. Però waħda mill-vantaġġi li kellhom favur tagħha l-Armata Ingliża kienu li f'daqqa dana il-beach enormi mimli ramel, ħafna mill-effett tal-bombi intilef. Kellek inqas blast għax jaqgħu fir-ramel. Kieku kienu post ieħor fejn inti għandek art mhux ramlija.
Bil-blat jew
l-imwiet kienu jkunu ħafna ikbar u anke nisferuti ħafna ikbar. Inħabba l-fatt li kien il-blast kien ikun ħafna iżjed inferrex and so on. U dik huma jsemmijiex, jew tattim biex ma jsemmijiex. U però m'hemmx dubju li dawk il-baħħar rew kuraġġ immens biex jisalvaw kemm jista' jkun nies minn hemmhekk.
Ġo, ejn se ma wsilt oħra minn diskors ieħor magħruf tiegħu meta qed jgħid wix il-find them on the beaches, eċetera, eċetera.
When Napoleon lay at Boulogne for a year with his flat bottom boats and his grand army, he was told by someone there are bitter weeds in England. There are certainly a great many more of them since the British expeditionary force returned. Sir, I have myself full confidence that if all do their duty, if nothing is neglected, and if the best arrangements are made, as they are being made, we shall prove ourselves once more able to defend our island home, to ride out the storm of war, and to outlive the menace of tyranny, if necessary for years, if necessary alone. At any rate, that is what we are going to try to do. That is the resolve of His Majesty's government, every man of them. That is the will of Parliament and the nation, the British Empire and the French Republic, linked together in their cause and in their need, will defend to the death their native soil, aiding each other like good comrades to the utmost of their strength. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender, and if, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it were subjugated and starving, then our empire beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until, in God's good time, the new world, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old.
Diskors iħor marufu għawi ħafna tiegħu, Ġo.
Interessanti, Ġo, di li skont l-istorika Dominic Enright, meta spiċċej jitkellem ux il-fight among the beaches, kollu f'kull mandom se ġildulhom, l-dak taħdeħ jirpoġġa bil-qeda f'il-sinġil tiegħu fil-qallu, and we'll fight them with the butt ends of broken bare bottles, because that's bloody well all we've got. Ma kien, l-armata tilfet kollu, x'ufrenza. Il-proċess to rearm kien għadu lura ħafna, pero hawnhekk jagħmel referenza importanti li fuqha kienet jafas ħafna. Meta jgħidu fuq the New World jitkellem għall-Amerika. When the New World with all its power and might steps forth to the rescue and the liberation of the old.
Et
jagħmel appell dirett lill-Amerikani. Biex jitlu fil-gwerra u għet jajt aħna sempqaw nġildu bil-ħila tana kolla pero għet jajt minar lajnu natakom u għad diffiċ li ħafna għalina biex naslu issa dat tip ta' diskors li speċjalment għet kellem għet jajt we shall fight with growing confidence and growing strength in the air we shall defend our island whatever the cost may be daw mhux diskors għall-House of Commons, huwa diskors għall-poplu. Tajjeb, li biex ngħidlek ifakkarni awtomatikament fit-tip ta' speeches li nsibu f'Shakespeare pereżempju fil-Henry V qabel il-Battle of Agincourt. Tajjeb, meta jgħidilhom dawna aħna numru żgħir, però dak kollha lillum, those of you abed today, għad iridu jgħidu kemm konna zvinturati li ma qsamniex l-unuri la nirbħu l-battalja.
Għal-moral tan-nies li qed
jollih.
U ma ġej ikun partit minnu ma tisimgħu fuq il-BBC.
Eżattament, tifhem allura dana qed jgħidilhom aħna bħala poplu Ingliż għandna opinjoni skużani għandi storja twila ta' niġġieldu l-battalji rbaħna jsemmi Napoleon. Meta kien jippreparar flotta f'Bulon biex jinvadi Ingilterra qalulu. There are bitter weeds in England. U wissa mħaf niziet għal mill-li għinem għabel. Għaldiri, mux għal kem. Et jamlu koll propaganda li jispera li tasal u koll għannaħal oħra tal-British Channel. Tintilfux fedijad zbaljad jaxi għarralko. Issa, l-uniku difiża li kella l-Ingilterra sew hawnhekk ovvjament kienet in-Navy iva, ma n-Navy tiddependi fi gwerra moderna fuq l-Air
Force. Ħafna.
Illu l-ebda gwerra moderna ma sta tiġi miġġielda minn air cover. U għalhekk hija l-Battle of Britain. Issa l-Battle of Britain se tibda hija fil-fatt il-battle biex tipprepara t-triq għall-invażjoni skont Hermann Göring. Kien qallu lil-Hitler li fi żmien tliet erba' ġimgħat il-Luftwaffe tkun kisret l-Air Force Ingliża. Sparixxiet allura l-Ingilterra tkun miftuħa għall-invażjoni.
Naturalment, fortunatament ma rnexxilux.
Ma rnexxilux waħda minn raġunijiet kienet li mhux għax kien hemm miżjed tal-ajruplan Ingliżi minn kien hemm Ġermaniżi, spajlitz ma kellhom biżejjed, imma ħabba l-fatt li l-Ingliżi kellhom ir-radar, il-Ġermaniżi għadhom kien rudimentali tagħhom, u ħadmu moħħhom fis-sens li għamlu dak li ġim sejjaħ Central Command u flok għadu ixerdu l-Air Force kollha tagħhom ma' posti differenti poġom kem jistajkun ċentralizzati bil-rej dal-kunu jaraw fejġej l-attak u dejjem jitilaw il-defensuri f'dik l-erja bil-lesto, ħagġa kħetja t-impressjoni li kellum għawa ħafna ikbar mill-li fil-fat kienet u iktar minn hekk ma kienux qed jaħlu riżorsi.
Il-ħin qiegħed tafu ukoll ġew jiġifieri huwa n-nas il-toħra imħejjija.
Din naħseb ta' min nisemmuhilhom.
Min tismu so much owned by so many to so few. Nisimgħuha.
The gratitude of every home in our island, in our empire, and indeed throughout the world, except in the abodes of the guilty, goes out to the British airmen who, undaunted by odds, unwearied in their constant challenge and mortal danger, are turning the tide of the world war by their prowess and by their devotion. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. All our hearts go out to the fighter pilots, whose brilliant actions we see with our own eyes day after day. But we must never forget that all the time, night after night, month after month, our bomber squadrons travel far into Germany, find their targets in the darkness by the highest navigational skill, aim their attacks, often under the heaviest fire, often with serious loss, with deliberate careful discrimination, and inflict shattering blows upon the whole of the technical and war-making structure of the Nazi power.
Awek.
Jibblaffja blaħna, xe?
Aha.
Daw l-attak li supposta t-siru bil-lejl, kienu minimi u ftit li xej kellhom effett dal-istadju. L-airmen li qed jgħidilhom, so much owed to so few by so many, kienet vera, għax huma kienu outnumbered, l-Air Force Inglisi kienet outnumbered, anki fil-numru ta' piloti li kellha. Il-ħajja ta' pilota f'dal periodu kien ikkalkulat maksimu ta' 6 xhur. Ħabba n-numri li qed jitilfu. Imma mbagħad bdew idawru r-rota favur tagħhom. Ħabba t-tattiċi li għatlek li ntużaw, għara bdew jimmassjaw il-fighters biex jilqgħu għal-Ġermaniżi. Li ħaġa bdiet qumilhom ħafna iktar kemm fispiża u kemm f'materjal il-Ġermaniżi l-attakki għax kienu jibgħatu ħafna iżjed fighters jakkompanjaw il-bombers. U kert jintilfu ħafna fighters. U t-tattika hija s'intendi meta inti għandek il-bombers ġejjin u bil-fighters tagħhom bħala kafe, inti tidħol biex tisfratta l-fighters, u mbagħad is-second wave jgħidula tal-attakk dritt tal-fuq il-bombers li huma ħafna iżjed vulnerabbli mill-fighters. Allora, u daw t-tattiċi kienu qed jaħdmu. U waslu fi stat li il-prezz li bdew ħalsu il-Ġermaniżi għall-attakki mill-ajru bil-fighters mhux għall-bombs imbagħad qalbu għall-mass bombing. Tajjeb, kienu uħoli ħafna. Dan għadu il-perjodu fejn huma Ġermaniżi għadhom bl-idea li r-rebħa hija prattikament their fingertips. Mentri fil-fatt tide of war bdiet iddur.
Imma naħseb li meta qed jgħid li so much owned by so many to so few, numerikament kien korrett.
Kien korrett.
Fis-sens li naħseb mill-forzi kollha l-inqas li kellhom nies.
Iva, eżattament. Fatti għal eżem ma kienx ukoll il-kontribut kbir li kien hemm ta' numru ta' pilots li ġejjin minn partijiet differenti tal-imperu anki minn Amerikani, pilots Amerikani li enlistjaw volontarjament fl-Air Force Ingliża. Għax il-turnover kif qed ngħid kienet kbira ħafna.
Huma l-Awstraljani u l-oħrajn tal-Commonwealth mbagħad anki fl-Istati Uniti. Jiġifieri dej set up base fl-Ingilterra biex ikun jistgħu jattakkaw il-Ġermanja.
Le f'dal periodu mhux m'għandekx stakkamenti tal-Air Force Awstraljana hekk, m'għandek pilots Awstraljani, pilots Kanadiżi. Tiħdu li tieħdu sehem.
U għandek l-industrija Angliża naħseb għaddejja full blast
biex tipprova tipproduċi. Però l-production tal-ajruplani, ecc. Verament ħa spinta l-qudiem brata kbira ħafna wara li daħlet l-Amerika fil-gwerra, u wara li l-Amerika ukoll bdiet tipprovdi ċertu teknoloġija. Per eżempju, l-Ingliżi kienu għadhom dak iż-żmien jipproduċu l-ajruplani fejn ir-rivizzi siru bliedejn. Iktar tard l-Amerikani introduċew l-teknoloġija tal-automatic riveting. U bad kellu problema mal-unions ma rridu biex għax qalu se jtellu funa x-xogħol.
Waqt il-gwerra.
Waqt il-gwerra żgur u għaddew li se jstrajkjaw l-unions Ingliżi, u bad il-gvern Ingliż li għamel daħħalhom għax-xogħol anke jekk m'għandhomx jagħmlu jħallashom biex ma jtaqafx il-production.
Ġifieri l-istess kellu kwistjoni.
Kwistjoni l-kbar industrijali ma nafux bihom, konniex nafu bihom dak iż-żmien illum nafu mid-dokumentazzjoni.
Għalhekk dawk il-kummenti tal-Professur Joe Perotta naslu fit-tmiem tal-programm illum rajna silta fid-diskors ta' Chamberlain u rajna anki Chamberlain fid-dawl ta' riċerka iktar riċenti mbagħad id-diskorsi ta' Winston Churchill li tkellimna fuqhom biex fimna aħjar dak li kien qed jiġri fil-gwerra. Jiena Father Joe Borsch flimkien mal-Professur Joe Perotta nfakrukom li dan il-programm tistgħu tisimgħuh ukoll permezz tal-website tagħna www.campusofm.um.edu.mt u nagħmlu appuntament magħkom għall-ġimgħa dieħla fejn niddiskutu iktar diskorsi li ħallew effett fuq l-istorja tad-dinja saħħa.
Għadkom kem smajtu. Diskorsi. L-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta. Program ta' Campus FM.